Puna dhe kërkimi i vendit të punës. A e dini se shumë vende pune zëhen përmes lidhjeve personale? Prandaj, preferohet të informoni rrethin tuaj miqësor që jeni duke kërkuar punë. Ndoshta dikush pa pritmas mundet të ju jep njohuri për një vend të lirë pune. Po ashtu, shumë vende pune publikohen. Ato gjenden në gazetat ditore, shtojcat e një gazete shpesh quhen Stellen Anzeiger ose në gazetat të posaçme. Në qoftë se ju nuk keni abonuar ndo një gazetë ditore, atëherë vizitoni bibliotekat e mëdha ku mund të gjeni edhe përmbledhje gazetash. Përveç kësaj, interneti po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm si vend kërkimi për punë. Faqja e internetit www.stellenlinks.ch ju ofron informacione në këtë rast. Kjo dhe shumë gjërat e tjera vijojnë në rubrikën Puna dhe kërkimi i vendit të punës. Ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme gjatë leximit.